สำหรับเรื่องของบุคคลตัวอย่างวันนี้แต่ความจริงเดิมทีเดียวผมตั้งใจไว้ว่าจะขอจบเรื่องการตายไปสักทีหนึ่งแต่ว่าก็มาคิดดูแล้วถ้าไปจบเพียงแค่ตอนที่5ท่านทั้งหลายก็เลยก็จะไม่เข้าใจว่าความประสงค์ในการเล่าเรื่องการตายนี่มีประโยชน์อะไรบ้างความจริงความประสงค์ในการเล่าเรื่องที่ผมตายมาแล้วถึง5ตอนความประสงค์ก็มีว่าเพื่อจะให้ท่านได้รับการศึกษาว่าการตายนี่มันตายกันได้จริงๆแล้วก็สำหรับเรื่องการตายเราก็สามารถที่จะระงับทุกขเวทนาได้ด้วยอำนาจของสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาตอนนี้เป็นผลอันหนึ่งที่มีความต้องการในขั้นสุดท้ายแต่ถ้าว่าในระยะต้นที่มีความมุ่งหมายก็เพื่อจะแนะนำบรรดาท่านทั้งหลายให้รับทราบว่าการเจริญพระกรรมฐานแม้แต่เพียงตอนต้นคือว่าในตอนต้นนั้นผมเป็นเด็กเล็กแล้วก็พระบรรดาท่านแม่ก็สอนได้เพียงคำว่าพุทโธคำว่าพุทโธนี้ดูเหมือนว่าบรรดาท่านที่นักปฏิบัติทั้งหลายบางสายจะมีความรู้สึกว่าต่ำเกินไปเพราะผมเคยได้ยินบางท่านบอกว่าเวลานี้ผมปฏิบัติเลยพุทโธไปแล้วสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นเหตุหนักใจอยู่นิดหนึ่งแต่ว่าช่างท่านเถอะมันเป็นเรื่องของอารมณ์แต่ละท่านแต่ละบุคคลฉะนั้นในตอนเด็กที่มามันได้มันท่านแม่ของผมสอนให้คำใช้คำภาวนาว่าพุทโธตอนนั้นก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าคำภาวนาว่าพุทโธนี้จะดีจะวิเศษอย่างไรอันนี้ผมไม่ทราบแต่เพียงว่าท่านแม่ต้องการให้ภาวนาอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าขัดคำสั่งนั่นก็หมายความว่าจะต้องโดนไม่เร็วฉะนั้นคำภาวนาตอนนั้นจึงชื่อว่าเป็นภาวนาการไม่เร็วมากกว่าจิตที่จะประกอบไปด้วยศรัทธาอย่างที่ท่านทั้งหลายปฏิบัติกันเวลานี้ยังไม่มีแล้วต่อมาในสมัยเมื่อเวลาใกล้จะตายครั้งที่หนึ่งตอนนี้ร่างกายเต็มไปด้วยทุกขเวทนาอย่างสาหัสเราตอนนี้ท่านทั้งหลายผมต้องการสรุปจะให้ท่านหลานท่านทั้งหลายมีความเข้าใจว่าอริยสัจที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าชาติพิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ชราพิทุกขาความแก่เป็นทุกข์มรณะพิทุกขังเวลาใกล้จะตายทุกขเวทนามันหนักอันนี้ผมไม่แปลว่าความตายเป็นทุกข์ถ้ามันตายไปเสียจริงๆมันก็จะสุขจะทุกข์เราก็ไม่รู้นี่ก่อนจะตายนี่มันทุกข์หนักทุกขเวทนาเบียดเบียนอย่างหนักแม้แต่ผ้านุ่งก็ไม่สามารถจะขโมดได้เข็มขัดก็รัดไม่ได้ต้องผ้าวางไว้เฉยๆนี่เป็นอันว่าขันห้านี่มันไม่ได้เป็นประโยชน์มันเป็นทุกข์จริงๆนี่ทุกเวลานั้นทั้งปวดทั้งเสียดทั้งอืดท่านลองนึกหลับตาดูกันแล้วกันนึกดูว่าการปวดอาการเสียดอาการอืดอย่างนี้เนี่ยมันเป็นความสุขหรือความทุกข์และปวดจนกระทั่งแม้แต่ผิวหนังผนังท้องไม่สามารถจะขมวดผ้านุ่งได้ไม่สามารถจะรัดเข็มขัดเบาๆได้ต้องเอาว่าผ้าวางแปะไว้เฉยๆเป็นการป้องกันความอายและในระหว่างนี้เองท่านแม่ของผมก็นำเอาพระพุทธรูปองค์ที่ผมรักที่สุดคือเป็นพระทองคำ พระทองคำนี่ผมรักมากแต่ความจริงจะเป็นทองคำล้วนหรือเป็นสีทองคำก็ใช้ได้เพราะต้องการแต่ว่าพระองค์นั้นเป็นพระทองคำเป็นทองคำแท้เอามาตั้งไว้ความสวยงามของพระเป็นเครื่องจับใจและท่านแม่ก็บอกแต่เพียงว่าลูกจงภาวนาไว้คำว่าพุทโธให้ภาวนาไว้เมื่อภาวนาแล้วพระจะสามารถทำให้ลูกหายจากทุกขเวทนาคือหายจากการปวดท้องได้เนื่องจากความเชื่อตอนนี้ความจริงศรัทธานี่มีประโยชน์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้เป็นผู้มีศรัทธาผมก็ภาวนาตั้งใจภาวนาแบบจริงจังแต่ว่าไม่ได้ภาวนาเพื่อจะเข้าฌานตั้งใจภาวนาให้มันหายเจ็บหายปวดตอนนี้เองขณะเพราะอาศัยจิตตั้งใจจิตตั้งเขาไว้แล้วว่าต้องการจะหายเจ็บหายปวดคิดว่าพระนี่จะช่วยให้หายเจ็บหายปวดได้และหายจากทุกขเวทนาได้มันเป็นผลพลอยได้สำหรับท่านผู้ฉลาดที่มีการสอนแบบนั้นแต่ว่าท่านสอนบอกว่าจะให้ไปสวรรค์ปนิพันธ์มันเสร็จไม่มีทางเพราะเด็กไม่มีความเข้าใจเมื่อภาวนาไปภาวนาไปไอ้การปวดก็คลายตัวไปทีละน้อยละน้อยจนกระทั่งอาการปวดหายไปความจริงมันไม่ได้หายตอนนั้นจิตเป็นสมาธินี่ผมอยากจะแนะนำท่านในจุดนี้ว่าร่างกายมันเป็นทุกข์จริงๆในอริยสัจเมื่อท่านฟังไปแล้วจงเอาใจเข้าไปจับไว้ในจุดนี้ด้วยว่าไอ้การเกิดของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นสุขยามที่มีชีวิตอยู่ทรงชีวิตอยู่ก็เต็มไปด้วยความทุกข์ทุกข์เพื่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายความกระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่ไม่ชอบใจทุกข์จากความปรารถนาไม่สมหวังทุกข์จากกิจการงานที่เราจะต้องทำมันทุกข์ไปทุกอย่างแล้วก็ยังแถมทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บที่เราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะพูดให้มันรู้เรื่องได้ด้วยว่าจงจะเจ็บเลยจะปวดเลยนี่มันไม่เคยยอมเป็นอันว่ามันมีทุกข์จริงขอให้จำไว้ด้วยแต่ว่าทุกข์ตอนนี้ถ้าเราสามารถจะเจริญสมาธิจิตเอากันแบบจริงจังอย่างสมัยผมเป็นเด็กผมไม่ได้อวดท่านนะเล่าให้ฟังถึงว่าผลไม่เข้ามาถึงมันนึกไม่ถึงเลยว่าการเจ็บปวดมันจะหายไปได้ในเมื่อจิตเข้าไปจับอารมณ์พระคือภาพของพระเอาจิตจับเฉพาะที่พระอย่างเดียวโดยตั้งใจว่าขอพระผู้ขอหลวงพ่อจงทำให้ร่างกายข้าพเจ้านี่หายจากการเจ็บปวดใช้คำภาวนาพุทโธสักประเดี๋ยวเดียวอารมณ์ก็คลายตัวจากการเจ็บปวดจนกระทั่งไม่ปวดนี่ที่พูดตอนนี้เพราะก็เป็นการต้องการแนะนำท่านว่าการศึกษาในพระกรรมฐานถ้าเราใช้ตามหลักวิชาเราก็ต้องมาพูดกันว่าจริตมีอะไรบ้างจริตของเราอย่างนี้เราต้องใช้อะไรเป็นเครื่องบังคับด้วยใช้อะไรเป็นเครื่องสนับสนุนเราต้องละนิวรณ์ 5นี่เป็นหลักการแต่ว่าผลในการปฏิบัติเราไม่รู้ไม่ชี้มันซะเลยก็ยังได้มันจะมีจริตว่ายังไงก็ตามจริตอะไรก็ช่างนิวรณ์มันจะมีอะไรก็ช่างไม่สนใจมันเสียเลยสนใจมันอย่างเดียวว่าคำภาวนาหรือการพิจารณาที่เราพอใจเท่านี้แหละนิวรณ์มันก็หนีเตลิดเปิดเปิงไปเองแล้วก็บรรดาจริตทั้งหลายก็ไม่ต้องมีความหมายใช้อารมณ์ให้มันจริงมันจังก่อนเจ็บไข้ไม่สบายแต่ว่าเวลานั้นก่อนป่วยไข้ไม่สบายนะผมไม่เป็นเรื่องเลยครับ คำว่าไม่เป็นเรื่องก็หมายความจะไปทำสมาธิจึงตั้ง9นาที10นาที20นาทีจะนั่งขัตมาสนั่งสมาธิอะไรไม่มีผมไม่เคยมีเคยจำได้แต่เพียงว่าผมกลัวผีนี่ท่านแม่ท่านบอกว่าพุทโธเนี่ยกันผีได้ท่านฉลาดสอนนี่ไม่ใช่หมายความว่าท่านเป็นแม่ผมแล้วก็ท่านยกย่องไม่ใช่อย่างนั้นแต่ท่านมีหลวงพ่อปานเป็นสปอนเซอร์ก็แนะนำท่านหลวงพ่อปานท่านสอนมายังไงท่านก็ว่าไปอย่างนั้นท่านบอกพุทโธในการผีได้ผีกลัวพุทโธอ้าวเวลาเราจะเดินไปไหนกลางวันก็ดีกลางคืนก็ดีก็กลัวไอ้กลางวันก็ยังกลัวบางทีเทินเดินไปคนเดียวในเข้าไปในสวนเข้าไปในทุ่งห่างบ้านไปนิดหน่อยเสียงอะไรแกรกๆก็กลัวผีก็ต้องภาวนาว่าพุทโธตอนนั้นเป็นการภาวนาพุทโธกันผีตอนที่ป่วยหนักๆเป็นการภาวนาพุทโธเพื่อให้โรคหายความมุ่งหมายไม่ได้คิดว่าจะไปสวรรค์จะไปนิพพานตรงนี้แหละท่านหลายต้องการให้ท่านจำไว้ว่าท่านพอใจในกรรมฐานกองไหนที่ท่านรักที่สุดที่สอนกันมาแหมผมอยากจะพูดว่าผมสอนแบบน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงสอนกันมาแทบจนไม่มีที่จะสอนตำราตำรามันก็ไม่มีที่สอนเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยก็สอนกันได้ที่สอนกันไปอย่างนั้นเพื่อความเข้าใจแต่ก็อยากจะให้ท่านหลายเลือกว่าตอนไหนที่ท่านชอบใจเลือกเอาตอนนั้นโดยเฉพาะเท่านี้พออารมณ์จับเข้าไว้ให้มีการทรงตัวให้จิตทรงสมาธิไม่ยามที่ไม่ป่วยจิตจะมีความสุขอารมณ์ที่เป็นอกุศลจะเข้าไม่ถึงเวลาที่ป่วยไข้ไม่สบายมันจะสามารถระงับทุกขเวทนาได้เมื่อทุกขเวทนาระงับไปแล้วจิตใจมันก็เต็มไปด้วยความปลอดโปร่งจิตใจก็เต็มไปด้วยความชุ่มชื่นตอนนี้อารมณ์ของสมาธิมันรวมตัวถ้าอารมณ์เป็นอุปจารสมาธิเราก็จะเห็นภาพที่ผ่องใสนั่นก็คือภาพของเทวดาบ้างภาพของพรหมบ้างภาพของพระบ้างแต่เรื่องภาพนรกไปเห็นแน่เพราะว่าอารมณ์จิตถ้าเป็นกุศลซะแล้วถึงแม้ว่าตอนก่อนเราจะเลวแสนเลวประการใดก็ตามทีที่องค์สมเด็จพระจินดาสีทรงตรัสว่าจิตเตสังคิริเถทุกขติปาติกังขาถ้าจิตเศร้าหมองเราก็ไปอบายภูมิจิตเตอสังคิริเถสุขติปาติกังขาถ้าติดตัวจิตไม่เศร้าหมองมีอารมณ์ผ่องใสคืออารมณ์ใจของเราก่อกุศลก็ไปสู่สุขตินี่จิตเรามันดวงเดียวมันรับอารมณ์ได้อย่างเดียวถ้าจิตรับอกุศลเข้ามาแล้วกุศลมันก็เข้าไม่ได้ตอนนี้ถึงแม้ว่าก่อนที่เราจะตายจะสร้างความดีขนาดไหนก็ตามถ้าอารมณ์อกุศลมันเข้าไปเกาะจิตเสียก่อนตายแล้วก็ตายไปในระหว่างที่จิตเกาะในอารมณ์ที่เป็นอกุศล เราก็ไปสู่อบายภูมิดูตัวอย่างพระนางนพนางมณีกาเทวีมเหสีข้าพเจ้าประเสริฐในที่กุศลเป็นคนดีแสนดีให้ทานเป็นอย่างมากมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยมีความเคารพในสามีเป็นอย่างมากแต่ว่าเวลาจะตายจิตไปเกาะอารมณ์ที่เกาะเท้าไปกระทบเท้าสามีเขานิดเดียวอารมณ์เศร้าหมองตายแล้วต้องไปตกไปในนรกแต่งตัวเป็นนางฟ้าสวยสดงดงามแต่ขาข้างขวาที่สะดุดเท้าสามีไปจุ่มอยู่ในนรก7วันของมนุษย์นี่เป็นเพราะอารมณ์เศร้าหมองเมื่อพ้น7วันแล้วเธอก็ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกเป็นอนุว่าท่านทั้งหลายเวลาที่ปฏิบัติไปกรรมฐานเราไม่ต้องใช้อารมณ์มากก็ได้ ไม่ต้องไปนั่งดูว่าเวลานี้มันมีจริตอะไรแล้วก็นิวรณ์อะไรมันมีแค่ไหนช่างมันไม่ต้องสนใจฝากใจไว้เฉพาะแต่คำภาวนาและการพิจารณาในด้านสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานอย่างเดียวมุ่งจิตจับอย่างนั้นให้ตรงเอากันแบบจริงจังวิธีแบบจริงจังนี้ไม่ใช่นั่งมาหายใจจะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้ให้อารมณ์มันจับไว้โดยเฉพาะจะไปไหนมาไหนอารมณ์จับไว้แบบสบายๆไม่ใช่ไปเครียดไอ้แบบเครียดนี่ผมไม่เห็นด้วยนะผมไม่เคยปฏิบัติเครียดกับใครเขาใช้มัชฌิมาปฏิปทาใช้อารมณ์แบบสบายๆให้ทรงอารมณ์ไว้อย่างใดอย่างหนึ่งนี่สามารถจะบรรเทาหรือทำลายทุกขเวทนาให้พินาศไปได้โดยเราไม่ยอมเสวยทุกขเวทนาเลยในขณะนั้นในจุดหนึ่งที่ผมเคยวินิจฉัยอยู่เสมอว่าตามแบบท่านบอกว่าคนจะได้มโนมยิทธิก็ดีจะได้ทิพยคุยานก็ดีต้องใช้กสิงกองนั้นใช้กสิงกองนี้แต่เนื้อแท้จริงๆในปัจจุบันนี้แม้แต่เด็กอายุ8ขวบ7ขวบ10ขวบสามารถได้ทิพยคุยานแบบแจ่มใสโดยไม่ต้องตั้งท่าต่างๆเธอไม่ได้ทำกสงกสินเขาให้ภาวนาว่าพุทโธก็ภาวนาไปจึงกระทั่งได้มโนมยิทธิก็มีเด็กผู้หญิง7ขวบในปีนี้มาพบกันเธอภาวนาเพียงแค่พุทโธดี 4-5 นาทีเธอก็ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเด็กไม่มีนิวรณ์อารมณ์ที่จะต้องฆ่านิวรณ์ไม่มีคือเด็กไม่มีกังวลจะมีกินไม่มีกินเธอไม่รู้คิดว่ามันมีกินเสียเรื่อยจะมีใช้หรือไม่มีใช้เธอก็ไม่รู้คิดว่ามันมีใช้เรื่อยเพราะผลที่เพิ่งได้มาจากบิดามารดาฉะนั้นการภาวนาของเธอว่าพุทโธจึงมีผลได้มโนมยิทธิในเด็กผู้หญิงสามารถถอดอทิสมาในกายไปในภพต่างๆได้ตามอัธยาศัยในการไปนี่ก็คือไปจับจุดเอาพระองค์หนึ่งองค์ใดมีพระอยู่หนึ่งองค์พาเที่ยวไปในที่ต่างๆแอบพูดถึงตอนนี้ผมก็รู้สึกเสียดายวิชามโนยิทธิเนื่องในปี2009สอนคนไม่ได้เยอะได้ง่ายๆแต่ต่อมาภายหลังนี่รู้สึกว่าทำสอนเท่าไหร่ก็ไม่มีใครได้ถ้าวิชานี้แต่ใครสามารถจะทำได้ซึ่งเป็นวิชาลัทธิผมก็จะดีใจมากแต่เวลานี้ผมก็ไม่สอนแล้วทั้งนี้เพราะอะไรมันเหนื่อยมันเหนื่อยทั้งกายทั้งคุมกับทุกคนดีไม่ดีก็แหมมันก็แย่เหมือนกันเสียดายวิชาความรู้ที่พยายามหามาตอนนี้ก็ยังเหลือวิชาความรู้อีกนิดอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นมโนวิธีพิเศษเหมือนกันตอนนี้เวลาเรียนต้องมีเพื่อนเรียนเพราะว่าถ้าในกอจะไปในขอก็เป็นครูในขอจะไปในกอก็ต้องเป็นครูเนี่ยเรียนหลายๆคนก็ได้แต่ว่ามันไม่สนุกเพราะว่าถ้าทำได้แล้วพอจะไปได้เวลานั่งภาวนาอยู่อย่างนั้นพอจะไปได้ตัวก็ล้มลงเหมือนคนหลับแล้วก็ไปได้ตามที่จิตตั้งใจไว้เดิมนี่มันก็ดีสู้แบบก่อนไม่ได้แบบก่อนพูดกันได้ไปถึงไหนแล้วพบอะไรแล้วคนข้างๆคุยได้แต่ว่าวิชาหลังนี่มันเหมือนกับคนหลับไปซึ่งคนอื่นรับทราบไม่ได้แต่ก็จะลองดูจะลองดูสักหน่อยเพราะมันไม่เหนื่อยถ้ามีโอกาสมีถ้าลองถ้าทำได้ก็เกิดประโยชน์ใหญ่เหมือนกันเพราะว่าสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดไปเนี่ยผมต้องการให้ท่านไปเห็นเองได้ด้วยผมไม่อยากจะมานั่งจำจี้จำชัยบอกไอ้นนท์มีอย่างนนท์นี่มีอย่างนี้ผมก็แย่อยู่คนเดียวท่านก็ไปไม่ได้และบริสุทธิ์ก็ต้องนั่งสงสัยผมไม่ต้องการให้ท่านสงสัย อันนี้ไว้โอกาสหลังนี้เรามาดูกันต่อไปว่าอารมณ์ของผมหลังจากที่ตายไปแล้วครั้งแรกผมก็สามารถจะใช้มโนมยิทธินี่ผมใช้อะไรตอนนี้ผมมาสรุปให้ท่านคิดให้ฟังให้ฟังว่าผมใช้อะไรมโนมยิทธิผมก็ว่าพุทโธอย่างเดียวเพราะว่าคุณลุงผู้นั้นท่านบอกว่าหนูถ้าอยากจะมาหาลุงมาไหลหนูก็ภาวนาว่าให้ภาวนาว่าพุทโธจิตถึงจุดนั้นท่านไม่ได้บอกว่าจิตถึงฌานสมาบัติบอกว่าถ้าอารมณ์จิตถึงจุดนั้นแล้วหนูจะมาได้ทันทีนี่เพราะอาศัยว่าจิตเคยท่องเที่ยวไปแล้วความเชื่อมั่นมีอยู่ว่าที่นั่นมีจริงถ้าอารมณ์ถึงจุดนั้นมันก็เป็นของไม่ยากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะมีอารมณ์รักคือรักสิ่งนั้นว่าเราเคยไปแล้วแล้วอยากจะไปหาท่านหลวงเวลาจะไปผมทำยังไงรู้ไหมผมนอนส่งเดชผมไม่นั่งไม่นึ่งกับใครเขาหรอกไอ้นั่งสมาธินั่งพระเพียรนั่งขัตมาต้องไม่เอาเขาไม่ได้เรียนมานี่นอนสบายดีนอนไปลมมันตรงจับคำว่าพุทโธระยะแรกๆก็ใช้เวลาสัก 2-3 นาทีก็ไปได้แต่ต่อมาไปสักครั้ง2ครั้งคราวนี้พอนึกปั๊บไปเลยจิตมันมีการคล่องตัวที่เรียกกันว่านวสีไอ้การคล่องตัวนึกขึ้นมาอะไรไปถึงท่านลงทันทีนี่เป็นอันว่าผมคิดว่าที่ท่านสอนว่าต้องใช้กสิณอย่างนั้นอย่างนี้ในวิสุทธิมรรคท่านใช้คำว่าอาธิกะบุคคลหมายความคนที่เริ่มต้นที่จะพึงปฏิบัติต้องใช้กสิณก่อนนั้นก่อนนี้แต่นี่คนที่ทำอย่างนั้นไม่ใช่เริ่มต้นนี่ยังผมภาวนามาตั้งแต่เด็กไม่ใช่เริ่มต้นคือทั้งนี้ก็หมายถึงว่าถ้าอารมณ์สมาธิเราเข้าถึงจุดนั้นจะใช้กสิณหรือไม่ใช้กสิณก็ตามนี่เด็ก 2-3 คนที่ผมบอกว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาไหนเด็กผู้ชาย7ขวบ1คนแล้วก็10ขวบ1คน2คนพี่น้องได้ทั้งทิพยคุยญาณและมโนมยิทธิเธอก็ภาวนาว่าพุทโธเด็กผู้หญิงอายุ7ปีนั่นก็ภาวนาว่าพุทโธก็เลยผมเองมีความเข้าใจมานานแล้วว่าเรื่องใช้ทิพยคุยญาณก็ดีมโนยิทธิก็ดีจะใช้อะไรก็ได้ถ้าสามารถควบคุมกำลังใจให้เข้าถึงสมาธิจุดนั้นถ้าเข้าถึงจุดสามารถทำได้ถ้าสามารถไปได้นี่จุดหนึ่งที่ต้องการสรุปเพื่อเป็นการแนะนำท่านว่าถ้าจะเอาอะไรก็เอากันจริงจริงจังอย่าสักแต่เพียงว่าทำนี่สำหรับเมื่อผมไปได้แล้วอย่างนั้นความจริงฌานโลกีเนี่ยเรามารู้กันตอนเป็นพระฌานโลกีนี่จะว่าดีก็ไม่เชิงนะครับหลังจากนั้นแล้วเมื่อความเป็นหนุ่มเกิดขึ้นทั้งที่ผมไปเที่ยวนรกอยู่ได้เสมอผมก็ยังสร้างความระยำอยู่ตลอดเวลาตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าไม่ใช่อารมณ์ของพระอริยเจ้าถ้าเป็นพระอริยเจ้าแล้วเขาไม่สร้างความระยำอย่างไปช่วยตำรวจประหัตประหารฆ่าคนร้ายและนอกจากนั้นสิ่งที่บรรดาท่านแม่ก็ดีท่านยายก็ดีที่คิดว่าผมคงจะไม่มีโอกาสบวชกับเขาก็คือตัวที่เรื่องที่ผู้หญิงเขามีความเมตตามากบรรดาท่านทั้งหลายท่านสตรีท่านจะมีความเมตตาปราณีจริงๆคือเรื่องคนรักนี่ไม่ได้จนเลยสมัยนั้นไอ้เรื่องคนรักไม่จนนี่มันเป็นโทษกาเมตอนนี้ที่มันก็จอมชั่วเหมือนกันเนื่องจากเราจะเห็นได้ว่าเรื่องฌานโลกีถ้าว่าถึงมารยาทรงได้ดีขนาดไหนก็ตาม เมื่ออารมณ์มันปลดจากฌานแล้วมันก็สามารถจะน้อมนำเอาสิ่งที่เป็นอกุศลมาใช้ได้อีกจะสามารถจะทำตนให้ลงนรกก็ได้นั่นทั้งที่ไปดูนรกมาเกือบทุกวันน่ะยังสามารถสร้างความชั่วได้ตอนนี้ก็อย่าเตือนท่านทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายจงอย่าหลงไหลเรื่องฤทธิ์เรื่องเดชให้มากนักอย่าปรารถนาความวิเศษในเรื่องฌานโลกีเพราะว่ามันหนีนรกไปพ้นมันยังสร้างความชั่วอยู่ถ้าเรามีความปรารถนาดีจริงๆก็ควรจะมุ่งเข้าไปตัดสังโยชน์3ประการท่านมันใช้เวลาน้อยกว่าดีกว่าด้วยคือสามารถตัดสังโยชน์3รายการได้อบายภูมิทั้งหมดบาปกรรมใดๆที่เราทำมาแล้วมันก็สลายตัวตอนนี้สำหรับฌานโลกีนี่มันได้ขนาดนั้นยังมันสร้างบาปยิ่งๆแต่ถ้าว่ามันก็เป็นเรื่องแปลกเวลาที่ควบคุมกำลังจิตจะใช้ขึ้นมาเมื่อไรมันก็ใช้ได้ทันทีนี่เป็นอันว่าเวลาที่จะใช้อารมณ์นี่มันมีความเข้มแข็งก็มีความชินมีการคล่องตัวสามารถทำลายนิวรณ์ที่จะมากั้นอารมณ์ที่จะไม่ทำให้จิตไม่เข้าไปสู่ฌานนิวรณ์ไม่สามารถจะมาได้นี่มันใช้ได้เฉพาะกิจเป็นอันว่าผลดีน้อยไปเอาละสำหรับวันนี้การสรุปวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะเวลามาหมดแล้วพรุ่งนี้ฟังกันใหม่